Petrus se eie hart was getoets meer as eenmaal. Soms het hy goed gevaar, ander keer het hy misluk. Hy is bekend met die bergtop van beproeving en hy lees hierdie woord in 1 Petrus 1 vers 6, skryf hy, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproevinge. Hy sê, skep moed wanneer jy bewus word van hierdie beproevinge. Skep moed, want daar is 'n rede, vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof, en nou gee hy eers 'n beskrywing van die waarde van beproefde geloof. Wat is die waarde van geloof wat getoets is? Hy sê wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word. Beproefde geloof is kosbaarder as gelouterde goud. Nou kom ons lees net weer die sin, maar ons haal die waardebepaling net uit. Hy sê, sodat die beproefdheid van julle geloof bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Geloof wat getoets word en wat die beproeving deurstaan, word bevind as lof en eer en heerlikheid voor God. Geloof wat getoets is en wat die beproeving deurstaan, stel hom tevrede. Dit behaag hom, dit bring eer aan hom. Daarom skep moed, geliefdes, deur die wete, dat het is God wat met jou besig is. Dis God wat met jou besig is. Jy is nie die eerste een wat deur hierdie moeilike situasie gaan nie. Jy gaan beslis ook nie die laaste een wees, wie sy hart getoets word nie. Ons is beslis ook nie die enigstes nie. Skep moed. Soos al die ander voor jou en ook na jou, is dit Godse begeerte dat ek en jy moet groei. Die woord leer dit vir ons. En ek weet, elkeen van ons sal kan terugkyk na ons eie lewe en weet, dit is waar. Godse doel is dat ek en jy sal groei. Onthou wat sê Psalm 11 vers 5, wie toets die Here? Die Here toets die regverdiges. Die Here toets die regverdiges. Onthou dit. Die tweede gedagte is dat is die volharding tydens die beproeving. Ons kan dit ook noem of praat van die toewyding tydens hierdie tyd van beproeving. Kyk gesaam met my vers 9 van Genesis 22. Dit sê, toe kom hulle op die plek wat God hom aangewys het. Nou kom ons paus net vir 'n oomblik daar. Vers 4 sê vir ons dat Abraham en Isak het vir 3 dae lank geloop. Nou die kommentaarskrywer sê, dit was byna 80 kilometer, wat hulle met die voet geloop het. 3 dae lank en 80 kilometer te voet. Dit beteken, daar was sekerlik baie tyd vir Abraham gewees om te dink oor hierdie ding wat hy nou moet gaan doen. Vir 3 dae lank het hy met hierdie ding in sy gedagtes rondgeloop en hy kan nie anders as om te wonder hoeveel keer hy by homself in daardie 3 dae en 80 kilometer te voet moes twyfel oor dit wat die Here van hom gevra het nie. Wonder of dit regtig is wat die Here van hom moes vra. Daar moes toch sekerlik oomblikke gewees het, wat Abraham gevoel het, luister, ek wil terugdraai huis toe, ek wil nie hierdie ding gaan doen nie. Dalk gevoel het om hierdie opdrag van God heeltemal te ignoreer, en vir sy seun Isak te sê, man, seun, kom ons gaan net huis toe. Kom ons gaan net huis toe. Hy is dan nie nodig gehad het om dan vir Sara te verduidelik wat hy met Isak gedoen het nie. Hy is dan weer saam met Isak kon sit en 'n maaltyd geniet en sy stem morgenoggend hoor wanneer hy wakker word. 3 dae lank loop hy, 80 kilometer te voet. Hy moet toch seker oorweeg het op 'n stadium om om te draai. En uiteindelik bereik hulle hierdie berg, die plek wat God vir hom aangewys het, en lees nou verder saam met my vers 9. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en op die altaar bo op die hout gesit. Nou die gedagtes wat in daardie oomblik deur Abraham se kop moes gaan. Dis nog nie te laat nie, Abraham. Dis jou laaste kans om uit te kom. Kan dit regtig wees dat dit is wat die Here van my vra? Maar een ding wat ons sien in Abraham is dat hy het volhard. Hy was toegewy in sy situasie van beproeving. Die vraag is, hoe was dit dat Abraham so toegewy kon wees aan hierdie saak? Toegewy kon wees in hierdie tyd van beproeving? Wel, as jy die lewensverhaal van Abraham gaan lees, dan kom jy achter, dit was nie die eerste keer wat hy getoets was nie. Dit was nie die eerste keer wat Abraham op die proef gestel was nie. Inteendeel, die eerste dag toe Abraham sy voet in die land sit, wat God vir hom gesê het, ek vir jou gaan gee as erfenis. God beloof om hierdie land wat oorloop van melk en honing, en gaan lees in Genesis 12, toe hy sy voet in die land sit en God vir hom sê, hier is die land, dan sê Genesis 12 vers 10, en daar was hongersnood in die land. Onmiddellik word hy getoets, onmiddellik word sy hart op die proef gestel, en wat doen hy? Hy trek Egipte toe. Hy maak 'n groot gemors van alles, en God moes dit kom herstel. Later in Genesis 16 sal jy lees, sy vrou Sara sê, hoorie so, ons is nou al soveel oud en is nou al soveel jaar nadat God gesê het, jy gaan 'n seun hê, ons het nog nie 'n seun nie. Hier, vat my vrou Hagar en kry by haar 'n seun. En hy doen dit. En hy maak 'n groot gemors. Abraham was in sy lewe getoets. Hierdie was nie die eerste keer wat sy hart getoets was teenoor voor God nie. Dit was die eerste keer wat hy homself van so'n beproeving gevind het nie, en hy moes dier lesse in sy lewe leer. Kyk wat sê vers 10 van Genesis 22. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Absoluut oorgegee, totaal en al toegewy. En in vers 11 lees ons hier die woorde van verligting, maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En die Here tree in en hy keer dit. Abraham het sy toets geslaag. Abraham het sy toets geslaag, hy het volhard. Al was dit vir hom die moeilikste ding wat hy ooit in sy lewe moes deurgaan. Hy het toegewy gebly aan God en aan die saak. Sy vertroue in die Here gestel. Kom ek vertel vir u net vinnig 'n bekende verhaal. Ek het al baie van mense vertel, veral wanneer hulle deur 'n moeilike situasie in hulle eie lewe gaan. Dit word vertel van 'n pa wat sy dogter leer om kar te bestuur. En hy sê vir haar klim in en sy is agter die stuur en sy is besig om te ry. En op 'n stadium sak daar 'n verskriklike groot storm op hulle neer en dit is donker wolke, dis donder weer, dis groot reendruppels uiteindelik ook haal en sy besluit of sy vra vir haar pa, moet ek aftrek? En na pa sê, nie, verlaag net jou spoed so bietjie en kom ons druk deur. En sy is baie benoud, maar sy doen wat haar pa sê. En so sy ry, sien sy, maar al die ander karre begin aftrek. En sy sê, pa, moet ek nie aftrek nie. En pa sê, nie, druk net deur, ry verder. Sy ry verder, op 'n stadium begin die groot vragmotors ook van die pad aftrek. Hulle wil nie verder uit die storm nie. Sy sê, pa, moet ek aftrek? Pa sê, nee, ry. En het was nie lank nie. Toe sy deur die storm. En toe sy deur is, toe sê haar pa vir haar, trek nou af. En sy verstaan nie, maar sy trek af. En pa sê vir haar, kyk nou terug, wat sien jy? Sy sê, die storm is agter ons. Hy sê, en al die mense wat afgetrek het, waar is hulle? Nog binne in die storm. Ek en jy, ons is deur. Jy sien, geliefdes, wanneer ons binne in die storm is, dan weet ons nie hoe lank hy nog gaan duur nie, ons weet nie hoe lank hy nog gaan wees nie, ons weet nie hoe ver ons gaan moet gaan in die storm nie. Miskien is dit 'n goeie ding om so ingesteldheid te kweek, wanneer het kom by ons eie omstandighede. Dat wanneer ons onsself binne in daardie beproeving vind, binne in daardie storm, op die bergtop van beproeving, dat ons nie in daardie oomblik sal toegee en aftrek nie. Maar dalk net so bietjie die snelheid verlaag, en deurdruk, volhard, vashou, versigtig, maar toch doelgerig, sal voortgaan in die storm trotseer. En ek dink dis precies wat Jakobus in gedagte gehad het, toe hy dit ook geskryf het. Hy skryf in Jakobus 1 vers 2, hy sê, acht het louter vreugde, my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekinge val. Hy sê, wees bly daaroor, Laat het blydskap in jou hart opwek. Hoekom? Omdat jy weet dat die beproeving van jou geloof leidsaamheid bewerk. Leidsaamheid is geduld met omstandighede. Maar die leidsaamheid moet tot sy volle verwerkeliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Hy motiveer ons om te sê volhard, druk deur, hou vas, hou die koers. Ek en jy weet nie wanneer die einde gaan kom nie. Ons weet nie hoe lank en hoe ver en hoe diep ons in die storm is nie. Maar God weet. God weet. Vir Josef was sy storm 13 jaar lank. Vir Moses en die volk was die storm 40 jaar lank. Ons weet nie, maar hy weet. Ons het nie idee nie, maar hy het. Wanneer jy jouself op die bergtop van beproeving vind, en het voel vir jou asof jy omsingel word deur die wolke van beproeving, dat jy niks om jou kan sien nie, skep moed, want jou Vader wat in die hemel is kan sien. Hy weet. Van waar hy staan, sien hy alles. En wanneer die tyd reg is, dan sal hy die wolke van beproeving laat opklaar en die storm sal verby wees. Hy en ek, ons moet net koers hou. Ons moet net vashou aan geloof. Vashou aan ons vertroue. Vashou aan die een wat ons lewens stuur. En dan die laaste gedagte met hier trekking tot hierdie saak is die seëninge wat na die beproewinge kom. Die seëninge na die beproeving. In Genesis 22 vers 15 en aan, lees ons nou hierdie woorde. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand aan die seestrand, en jou nageslag sal die poort van sy vijande in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Abraham se gehoorsaamheid in hierdie beproeving het uiteindelik die skatkis van Abraham se seëninge vir hom oopgesluit. Alles, van die begin van die oomblik toe hy geroep was tot hier, het alles eindelijk opgebouw tot op hierdie punt, al kon Abraham dit nie aanvankelijk sien nie. Maar dit was die soortgelyke geval ook in die verhaal van Job. Blaai asseblief gou saam met my na Job 42 toe. Job 42. Ons allemaal ken die verhaal van Job. Job het vir 'n baie lang tyd gekamp op die bergtop van beproeving. Hy het eindelijk daar vasgesit. Die wolke van beproeving het hom omsingel, soos nog niemand ooit in hulle lewe omsingel was nie. Daar was tye wat Job wou uittrek, aftrek. Daar was tye wat hy wou omdraai en teruggaan. Maar hy het nie. Hy was daar die man wat sy snelheid so bietjie verminder het, stadig maar seker voortbeweeg het. En toe die tyd reg was, het die hemelse son daarop kom skyn en die wolke van beproeving het verdwyn. En lees saam met Job 42 vers 10 en aan. Dit sê, en die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder, tot dubbel soveel soos voorheen. Ook het hy al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeër na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis. En hulle het met hom medelee gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die Here oor hom gebring het. En hulle het hom elkeen 'n geldstuk gegee en elkeen 'n goue ring. Vers 12. En die Here het 'n einde van Job, die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin. En hy het 14.000 stuks klein vee en 6.000 kamele en 1000 paar beeste en 1000 eselinne gehad. Daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. Vers 15. En in die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie. En hulle vader het hulle erfdeel gegee onder hulle broers. En Job het daarna 140 jaar lang gelewe. En hy het sy kinders en sy kindskinders gesien, 4 geslagte. En Job het gesterwe, oud en afgeleef. Sien geliefdes, is wanneer ons volhard wat die seën van die Here volg. Nou kom ek deel net vandag met u ook 'n getuienis. Dis 'n getuienis van 'n vrou oor haar gee van tiendes. Sy was 'n vrou wat altyd gehoorsaam was in die gee van haar tiende. Haar man was uitstedig, hy het in die buitedorp of buiteland gewerk, maar hy het elke week en elke maand het hy vir haar geld gestuur, vir haar en vir die kinders, vir kruideniers om te kan leef. Sy het self nie werk gehad nie, sy het staat gemaak op hierdie geld wat haar man vir haar gestuur het. Sy was by die huis waar sy na die 3 kinders gekyk het. Maar sy was getrou in die gee van haar tiendes. So elke week, as haar man vir haar die geld inbetaal het, dan het sy die tiende deel daarvan bereken en sy het het gaan betaal en getrou gebly daaraan. Op 'n dag onverwags bevind sy haarself op die bergtop van beproeving. Haar man se inkomste was skielik gesny en die geld wat hy gestuur het was skaars genoeg vir een mens om van te leef, wat te sê nog van 4. En sy moes hier in die bergtop van beproeving, moes sy besluit neem. Gaan sy volhard of gaan sy omdraai en wegloop? Wat gaan sy doen? Sy sal nie haar tiende kan gee en genoeg kos op die tafel kan sit nie. Sy was omsingel deur die wolke van beproeving. Maar sy het die Here vasgehou en sy het 'n besluit geneem om getrou te bly aan wat sy weet die Here van haar verwag. En gehoop dat die Here vir haar sal ingryp. Sy het haar tiende van daardie klein bietjie geld bereken en sy het dit gaan gee vir die Here. En vir die eerste week nadat sy daai tiende gegee het, het dit baie baie swaar met haar gegaan. En aan die einde van daardie week toe kry sy 'n oproep. 'n Organisasie wat haar nader, wat 'n resepteboek aan mekaar wil sit. En hulle wil haar graag 'n pos aanbied. Hulle het gehoor sy is by die huis en hulle wil vir haar hierdie pos aanbied. Hulle sê vir haar, ons sal jou 'n salaris betaal. En wat ons dan ook sal doen, ons sal vir jou die bestanddele gee van elke resep wat ons in hierdie resepteboek wil sit. Al wat ons van jou vra is, maak hierdie bestanddele, maak dit gaar, maak dit in die dis en dan neem jy vir ons die foto's, sodat ons dit in die boek kan sit. So het sy elke dag een dis van die voorberei, die foto's geneem en dan het sy en haar kinders heerlik gesmil aan die kos wat hulle vir haar gegee het. So het hulle vir haar kos gekoop en sy het elke maand haar salaris gekry. Wat jy sien geliefdes, dis wat gebeur wanneer die Here blaas en die wolke van beproeving klaar op. Dis soos daardie verkokende sonstrale wat skielik deurbreek na 'n verwoestende storm. Dit was so gewees vir Dawid. Na die beer en na die leeu het hy oorwinning behaal oor Goliath. Na sy lang stryd met Saul, waar Saul hom wou doodmaak, was hy uiteindelik aangestel as koning. Josef bevind homself in die gevangenis vir 13 jaar. Hy word vals beskuldig. Hy word in die tronk gegooi. Hy word daar vergeet. En toe die wolke opklaar, toe stel die Here hom aan tweede bevel in die hele Egipte. Naderhand kon hy sy eie familie terugbring en hulle ook red. Jy sien geliefdes, is gewoonlik aan die einde, wanneer daar die wolke opgeklaar het, wat ons eers die seën van die Here weer raak sien. Dit mag dalk vir ons voel, geliefdes, of die hele wêreld eintlik uit mekaar uitval. Maar as ons in gedagte hou dat God in beheer is van ons lewe, en dat hy die een is wat die harte toets, dan besef ons, dinge is nie besig om uit mekaar uit te val nie. Die Here is besig om alles in plek te laat val vir ons lewe. Ons moet hom net vertrou. Geliefdes, oom, tannie, meneer, mevrou, jong mens, ek weet nie wat vanmôre in jou eie lewe aangaan nie. Ek weet nie met watter beproewinge u vandag in u eie lewe sit nie. Ek kan nie vir u al die antwoorde gee nie. Al wat ek vanmôre kan doen as advies is om die aandag te draai na die skrif toe. En telkens wanneer ons in die skrif sien dat iemand deur 'n moeilike situasie gegaan het, was dit omdat God besig was om sy hart te toets, om vir hom te bring by 'n beter plek. Al wat ek vir u kan gee as advies, is vertrou die een wat jou lief het. Hou vas aan die een wat sy lewe vir jou gegee het. So wat kan ons vandag saam met ons neem uit die verhaal van Abraham in Genesis 22? Nou geliefdes, eerstens is het dat ons allemaal beland, so elke nou en dan, op die bergtop van beproeving. Sommige natuurlijk meer as ander, en soms is die een bergtop hoër as ook die ander. Maar ons allemaal moes al die hoë pieke van beproevinge verduur het in ons lewe. Wat doen ons terwyl ons daar is? En die wolke van beproeving belemmer ons sig. Ons kan nie sien nie, ons weet nie watter kant toe nie, ons weet nie hoe lank dit gaan aanhou nie. Al wat ek vir julle kan sê is, bly volhard. Bly volhard, hou vas, wees toegewy aan die Here. Verstaan dat hy besig is met jou lewe. Onthou dat hy in beheer is, al lyk dit asof alles buite beheer geraak het. Hy is in beheer. Ons kan nie sien nie, maar hy kan. Ons het nie die antwoorde nie, maar hy het. Ons voel al kragteloos en hulpeloos, liefdes, maar hy is nie. Hou vas aan die een wat sy lewe vir jou gegee het. En as ons dit kon doen, as ons die beproewinge kon deurstaan, wees dan op die uitkyk vir die seën wat volg. Kyk hoe breek die hemelse son vir jou deur en wees gereed om te loof en te prys vir wat hy vir ons gedoen het. Nou geliefdes, kom ons sluit net weer af deur ons aandag te fokus op Deuteronomium 8. Belangrik gif my laaste keer soen toe, ons gaan nou afsluit met hierdie gedeelte, dat ons net die laaste deel ook daar lees. Deuteronomium hoofstuk 8. In vers 2 sê die Here vir hulle, onthou, dit was ek wat jou deur die woestyn gebring het, vir jou verontmoediging en vir jou beproeving, sodat jy kan weet wat in jou hart is. Vers 4 en vers 5 sê vir hulle, maar ten spyte daarvan het ek jou nooit gelos, nie jou kleer het nie versluit, nie jou voet het nie geswel nie. En hy vra vir hulle, erken dan in jou hart, dat ek met jou handel, soos wat 'n pa met sy seun handel. En dan sê vers 15 van Deuteronomium 18, vers 15 en 16 hierdie woorde, dit sê wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skerpioene en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manne laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie. En hier kom die doel weer, om jou te verootmoedig en jou te beproef, en hoor dan hierdie baie mooi woorde, om uiteindelik aan jou goed te doen. Daar's die eindresultaat. Daar's die groot doel agter dit alles. Daar is die rede vir die toetse, vir die beproewinge, vir die moeilike situasies, vir die bergtop van beproewing. Geliefdes, ek weet dit voel dalk nie vir ons so nie. Dis dalk moeilik vir my en vir jou om dit so in te sien, veral wanneer ons onsself bevind op die bergtop van die beproeving. Dan is het nie makkelijk om dit in te sien nie, maar onthou wat die woord van die Here vanmôre vir ons leer. Dit is uiteindelik om aan jou goed te doen. Mag die Here vanmôre hierdie boodskap gebruik in u eie lewe. En as u vanmôre vertroosting van die Here nodig het, dan is het my gebed dat u dit vanmôre by hom sal vind. As jy dalk in jou lewe baie meer vrae gehad het as antwoorde, dan vertrou ek dat die Here vanmôre vir u ook antwoorde kom gee. En vir die vrae waarvoor ons nie antwoorde het nie, dan ten minste berusting met die wete dat hy is in beheer. Geliefdes, wanneer jy jouself bevind op die bergtop van beproeving, onthou net, jy is nie die eerste een nie, jy is nie die laaste een nie, jy is beslis ook nie die enigste een. Onthou ook net, dat die Here het 'n doel met alles wat hy in ons lewe laat gebeur. Kyk uit vir die seëninge, wanneer die hemelse son uiteindelik vir ons deurbreek. Tot dan, hou vas en vertrou. Kom ons bid saam. Of vanmôre vir net so 'n kort geleentheid gee. Baie kort, terwyl jy sit en jy is in gebed, niemand se oë kyk rond nie, gebruik net vir 'n oomblik hierdie tydjie. Dalk is daar 'n swaar ding in jou lewe wat jy tot hier toe moes dra, en daardie las was vir jou te swaar. Jy weet nie hoe, jy het nie geweet hoe om dit vir die Here te gee nie. Wil jy vanmôre, na aanleiding van hierdie boodskap, net vir die Here sê, jy is gewillig om aan hom vas te hou. Jy is gewillig om te vertrou. Jy is gewillig vir hom om te werk in jou lewe, en te vertrou dat hy weet wat hy doen, selfs al lyk dit nie vir my en jou so nie. Hemelse Vader, ons aanbid U in hierdie oggend vir U woord, wat ons so duidelik kom herinner in hierdie oggend, dat U is eintlik nauweliks betrokke by elkeen van ons. En dis dikwels die moeilike tye in ons lewe wat dit vir ons bewys. Dis juist die wete dat Here, U is betrokke by ons, U is besig met ons. U het 'n begeerte om soos 'n vader sy seun te laat groei. U wil ons die dinge van die lewe leer wat ons nodig het om te weet, om te groei in ons eie geestelike lewe. Here, ek wil vanmôre kom bid vir elkeen wat in hierdie kerkgebouetjie sit. Elke mens wat swaar dra aan 'n las. Swaar dra aan omstandighede wat vir hom voel of haar voel of wat buite hulle beheer is. Here, U ken elkeen se hart wat vanmôre in hierdie gebou sit. U weet elkeen van ons se lewens. U ken, Here, die diepste, donkerste hoekie van ons elkeen. Ons is oop en bloot voor U. Here, ons gebed in hierdie oggend is net dat U sal kom en vertroosting gee daar waar dit nodig is. Here, terwyl U elkeen van ons baie, baie goed ken, wil U nie vanmôre ons kom ontmoet in hierdie kerkgebou en vir ons die versekering kom gee dat U nog met ons besig is nie. En Here, laat dit dien as motivering en bemoediging in tye wanneer dit vir ons lyk asof al die wiele afval. Asof dinge net nie meer lekker begin soos wat moet gaan nie. En Here, dat ons in daardie oomblikke deur die Heilige Gees herinner sal word. Here, dat ons maar net aan U kan vashou. Dat ons die snelheid so bietjie kan verlaag. Stadig maar toch seker kan voortgaan. En binnekort, voor ons weet, sal ons deur hierdie storm wees. Dankie Here vir die wete dat ons aan U kan vashou in sulke tye. Dankie dat ons in dit kan verstaan dat U besig is om ons te groei, te laat groei en te bring op nuwe plekke in ons geestelike lewe. Dis my gebed Here vir elkeen van ons, dat ons getrou sal bly in tye van beproewing. Nou dat ons weet Here dat U toets al U kinders. Help ons Here om dan in sulke tye getrou te bly aan